Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsentoi de Radio Vaticana in esperanto. Antau la hodiaua cumprigiado de l'Angeluso sur la plazzo de Sancta Petro, Papo Leono la decquara avertis che strebi en iri tra la mallarĝa pordo, estas la consilo de Jesuo al tiu kiu demandis lin, ĉu malmultaj estas savotaj. La Signoro ne volas encuraĝigi nin. Lia parolo celas tiujn, kiuj pensas esti jam savitaj, ĉar ili praktikas religion kaj tiel sentas sin en ordo, sed ili ne komprenis, ke ne sufiĉas fari religiajn agojn, se tiuj ne ŝanĝas la koron. La Signoro ne volas kulton apartigitan de la vivo, kaj ne aprobas oferojn kaj preĝojn, se ili ne kondukas nin vivi amon al fratoj kaj praktiki justecon. Nia credo, substrekis la papo, estas vera kiam ĝi gvidas la tutan nian vivon, kiam ĝi fariĝas normo por niaj decidoj, kiam ĝi faras nin virinoj kaj viroj, kiuj engaĝiĝas por bono kaj riskas en amo, same kiel faris Jesuo. La vojo elektita de Kristo ne estas facila vojo de sukceso aŭ potenco, precizigis la papo. La kristana vojo postulas malfacilajn kaj nepopularajn elektojn, batalon kontraŭ propra egoismo, sindonon por aliaj, kaj persistecon en bono, kiam ŝajnas, ke malbono regas, sed nur tiel, finis la papo, ni malkovros, ke la vivo malfermiĝas antaŭ ni en nova perspektivo. Ke ni eniros en la vastan koron de Dio, kaj en la ĝojon de la eterna festo, kiun li pretigis por ni. Post la anĝeluso la papo rememorigis la tagon de preĝo kaj fasto, okazintan vendrede, la 22 de aŭgusto, por ĉiuj, kiuj suferas pro militoj. Okaze de la nacia tago de Ukrainio, la papo instigis. Hodiaŭ ni kuniĝas kun niaj ukrainaj gefratoj, kiuj per la spirita iniciato monda preĝo por Ukrainio petas, ke la Signoro donu pacon al ilia turmentata lando. La povo estu gvidata de konscienco, kaj la leĝo servu al digno. Papo Leono alparolis hieraŭ la 23 de aŭgusto en la Apostola Palaco ĉirkaŭ 150 membrojn de la internacia reto de katolikaj leĝfarantoj, convenintai en Vaticano ocase de jubilea iaro, con la temo Nova Montordo, politicoi de grande potenzoi, regado de multnaciae companioi, ca estantezzo de homa prospero. La temo ispiras nin serci equilibron en la mondo trafita de maltranquillae tendenze, same kiel faris Sancta Augusteno en la tempo della disfalo della Romia Imperio, assertis la papo, rememorigante la instruon de Augusteno en la verco de Civitate Dei, kieli prescribas du modeloin de vivo, la urbo de homo, basita je fiero cae egoismo, potenzo, prestigio cae plesuro, cae la urbo de Dio, basita je amo al Dio, cae alla proximulo, markita de justezzo, compato cae humilezzo. Ni devas fari nian eblon por enradikigi la valorojn de la regno de Dio en la tera socio, klarigis la papo, por ke la historio iru al sia fina plenumo en Dio, sed ankaŭ por ebligi veran homan progreson jam en ĉi tiu vivo. La papo atentigis, ke oni ofte konfuzas prosperon kun materie riĉa vivo aŭ senlima aŭtonomio. Teknologia komforto kaj kontentigo de konsumantoj estas konsiderate parametroj de ideala estonteco, li diris, sed ni scias, ke tio ne sufiĉas. Ni vidas tion en riĉaj socioj, kie multaj homoj luktas kontraŭ soleco, malespero kaj senco perdo. Vera homa prospero devenas el tio, kion la Eklezio nomas integra homa evoluo, kompleta kresko en ciu dimensio, fizika, socia, kultura, morala kaj spirita. Gi radikas en la natura leĝo, en la morala ordo skribita de Dio, en la homan koron, kiun prilumas la Evangelio de Kristo. Tiu prospero realiĝas, kiam homoj vivas virte, en sanae comunumoi, giuante ne nur tion, cion ili havas, sed tion, cio ili estas, infanoi de Dio, substrecis la papo. Li rememorigis la vortoin de sia antaulo, Francisco, pri diplomatio de espero, cae aldonis la besonon de politico de espero, cae economio de espero. Fine li invitis la leĝ farantojn al klara tasko. Mi kuraĝigas vin labori por la mondo, kie la povo estas gvidata de konscienco kaj kie la leĝo servas al la homo digno. Mi petas vin forĵeti la danĝeran kaj kontraŭ efikan pensmanieron, kaj nenio iam ŝanĝiĝos. Kristanoj estu krantoj de repaciĝo en vundita mondo. En la messaggio alla parto prenantoi della ecumena semaino quiu ocasis inter la dec oca cae la dudec quara de Augusto en Stoccolmo, la papo rememorigis pri du gravai jubileoi. La centa dat reveno della generala cristana conferenzo pri vivo cae laboro, cae la 1700 dat reveno della unua ecumena concilio en Niceo. Li substrecis che tio, cio nin unuigas estas multe pli granda ol tio cio nin dividas. La papo clarigis che paco ne estas nur homa atingo, sed signo de la ceesto de la signoro inter ni. Cristanoi, li diris, estas vocatai farigi creantoi de repacigio en la mondo markita de conflictoi, mal egalezoi, cae spirita disigio. Li rememorigis che la unua concilio en Niceo kunigis episcopoin en la tuta mondo por formuli la cred confesson, kiu ancora unuigas nin. Tiu ago estis curagia signo de unuezzo en diversezzo. Papo Leono ancau enfasis la signon de la conferenzo de 1925, iniziatita de la luterana chef episcopo Nathan Soderblom, quiu instigis cristanoin ne attendi plenan consenton pri ciui teologiae punctoi, sed cun labori en practica cristianismo por pazzo, justezzo cae digno. Hodiau ni catolicoi cun gioio cae humilezzo stairas apot vi ciel discipuloi de Cristo, li diris cae aldonis, che ec de la dua Vaticana Concilio la catolica ecclesio firme engagigas en la ecumena voio, construante dialogon comunan pregion cae ateston por la suferanta homaro. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.